Россия президентының Идел буе федераль округындағы тулы вәкәләтле вәкиле Игорь Комаров төбәкләрдә яшәүчеләрне якынлашып килүче яңа ел һәм Раштуа бәйрәме белән котлады. Кыш килде, ә аның белән иң матур бәйрәмнәр – өмет һәм шатлык вакыты, гаилә һәм дустар белән вакыт, якыннарыңа мәхәббәт, җылылык белән итү мөмкинлеге. Тагын бер ел тәмамлана. Без бергә күп нәрсә эшли алдык. Ватаныбызны саклаучы һәм махсус кәрби операциядә катнашучыларның барысына да рәхмәт. Сез чын геройлар, бөтен ил сезнең белән бергә. Волонтерларга ярдәмегез өчен рәхмәт. Оборона сәнәгать комплексында эшләүчеләргә рәхмәт. Сезнең хезмәтегез аеруча мөһим һәм кирәкле. Сәнәгатьчеләргә, аграрийларга, бизнесменнарга, галимнәргә, укытучыларга рәхмәт белдерәм. Көн саен илебез хакына хезмәт куучыларның барысында котлыйм. Әлбәттә, махсус хәрби операциядә катнашучыларның якыннарына аерым сүзләр. Сезнең җиңүгә, улларыгызга, абыйларыгызга һәм әтиләрегезгә ышанышыгыз күптән көтелгән җиңүне китерәчәк. Безнең бердәмлек, үзара ярдәмләшү, уртак максатка омтылу, узып баручы елда намуслы эш, уртак киләчәкнең нигезе. Барыгызга да шатлык, уңышлар, игелек, чын дустык һәм җылылык телим. Якынлашып килүче 2025 ел һәм Раштуа белән барысы да яхшы булсын дигән сүзләр бар. Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров котлавында. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Аманга сәфәре барышында ил башкаласы Маскатта урнашкан Солтан Кабусының югары мәдәният һәм фән үзәгендә булды. Үзәк рәисе Россия ислам дөньясы стратегик караш төркем әгъзасы Хәбиб әл-Риями белән очрашты. Республика рәисе комплекс эше белән танышты. Үзәк 2012 елда мәдәни, фәнни һәм академик учреждениеләр, шулай ук чит илләрдәге шундый ук махсуслаштырылган үзәкләр белән хезмәттәшлекне нығыту үшін ұйыстырылған. Үзәк Аманның мәдәни, фәнни мирасын түбәк, халықара дәрәҗәләрдә популярлаштыру белән дә шөгыльләнә. Рөстәм Миңнеханов, Хәбиб әл-Риями белән әңгәмәдә Россия ислам дөньясы стратегик караш төркеме өчен дә актив позициясе өчен рәхмәт белдерде. Күптән түгел без Малайзиядә төркемнең чираттагы күчмә утырышын уздырдык. Анда Россиянең һәм ислам дөньясының глобаль янауларга һәм чакыруларга каршы көрәштә, төбәкләр низакларын җайга салуда, гуманитар проблемаларны хәл итүдә, милләтара һәм конфессияара татулыкка ирешүдә бердәм булуларын раслады, дип билеп итте Татарстан рәисе. Ул Хәбиб әл-Риямине киләсе елның маенда булачак төркемнең чираттагы утырышында катнашырга чакырды. Безнең хезмәттәшлек өчен мөмкинлекләр күп. Энергетика, сәнәгать, автомобиль, вертолет, суднолар төзүдә, нефть химиясе, газ, мотор ягулыгы, медицина, авыл хуҗалыгында хезмәттәшлекне көчәйтергә кирәк, дип тәкъдим итте Рөстәм Миңнеханов. Хәбиб әл-Риями сәүдә күләмнәрен, товарлар номенклатурасын арттыру инициативасын хуплады. Рөстәм Миңнеханов Аманның музыкаль һәм мәдәни вакыйгалар уздыру мәйданчыгы Маскат король опера театры белән дә танышты. Комплекс 1100 кешене сыйдыра. Ул концерт залын, тамаша залын, ландшафт бакчаларын, ресторанларны, арт үзәкне үз эченә ала. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Динамо Барс хатын-кызлар волейбол клубы җитәкчелеген һәм спортчыларын Россия кубогында җиңүләре белән котлады. Котлау телеграммасы волейболчыларга команданың баш тренеры Заран Терзишка, Динамо Барс клубы президенты Леонид Барышевка, Татарстан дәүләт советы рәисе, Республика волейбол федерациясе президенты Фәрит Мөхәммәтшинга, Республика рәисе хакимияте җитәкчесе, Динамо спорт җәмгыяте рәисе Әсхәт Сафаровка җибәрелде. Сезне 2024 елда хатын-кызлар командалар арасында волейбол буенча Россия кубогы финалында искиткеч җиңүебез белән котлыйм. Бу уен илебез волейбол турниры тарихында иң катлаулы һәм киренке уеннарның берсе буларак истә калачак, дип билеп итте республика җитәкчесе. Татарстан рәисе үзенең телеграм каналында да котлау урнаштырган. Безнең кызлар, сез иң яхшылар, дип язган. Исезгә төшерәбез. Динамо Барс командасы Россия кубогы финалында Санкт-Петербургның Ленинградка волейболчыларын 3-2 исәбе белән җиңде. Татарстан дәүләт советы рәисе, Республика волейбол федерациясе президенты Фәрит Мөхәммәтшин дә Динамо Барс хатын-кызлар волейбол клубы җитәкчелеге, тренерлары һәм уенчылары адресына Россия кубогында җиңү уңаеннан котлау телеграммасын юллады. Телеграмма Динамо Барс клубы президенты Леонид Барышевка, клуб директоры Сергей Чернышевка, команданың баш тренеры Заран Терзишка җибәрелде. Җиңүгә Татарстанның спортдан арттыруга һәм Республика волейбол мәктәбенең абруен нығытуга керткән өлеш үзе өчен рәхмәт, дип билеп итте Фәрит Мөхәммәтшин. Татарстан рәйсе хакимияте җитәкчесе Әсхәт Сафәров Тирәкләр шышысы бөтен Россия хәйрия акциясендә катнашты. Анжелика исемле яшүсмер кыз Зенит Казан волейбол клубы белән очрашу турында хыялланган. 7 яшьлек илгә өстәл хоккей җиһазын аласы килгән, ә махсус хәрби операциядә катнашучының Никита исемле улы Кыш бабайдан сюрприз сыйфатында дзюдо буенча спорт инвентаре сораган. Тагын бер бәйрәм бүләге Лисичанский шәһәрендә яшәүче 8 яшьлек Вадимга җибәрелде. Тирәкләр шыршысы акциясе 2008 елдан бирле үткәрелә. Бу вакыт эчендә балаларның 213 мең яңа ел теләк үтәлгән. Тирәкләр шыршысы киләсе елның 28 февраленә кадәр уза. Татарстан хөкүмәте йортында республиканың гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү комиссиясе утырышы узды. Чараны республиканың барлык шәһәрләре, районнары белән видео элемтә аша комиссия рәисенең беренче урынбасары Татарстан премьер-министры Алексей Песошин үткәрде. Ул 20 декабрьдә уздырылган комиссия утырышыннан соң куелган бурычлар үтәүгә барысын да тиешле җаваплылык белән карамауын билеп итте. Әйтик, 24 декабрьдә Алабуга районында Тулай тарактагы янгында 6 кешенең гомере өзелде. Мондый хәл кабатланмасын өчен барлык җитәкчеләргә дә тулы чаралар күрергә кирәк дип саныйм. Министрлыкларда, ведомстволарда, шулай ук муниципалитетларда кизүтәргә, аларга ашана тапшырылган участок яки объект өчен затларның җаваплылыгын көчәйтергә кирәк дип ассызыклады премьер-министр. Ул шулай ук пилотсыз очу аппаратлары һөҗүмнәреннән барлык куркынычсызлык чараларын көчәйтергә, халыкка хәбәр итү системасын тагын бер кат җентекләп тикшерергә чакырды. Бәйрәм чараларын үткәрү урыннарының иҗтимагый иминлеген тәэмин итү мәсьәләсе өстенлекле булып кала. Барлык бәйрәм мәйданчыклары, техник чаралар, өйрәтелгән этләр кулланып алдан тикшерелә. Чыршы шәһәрчекләрен ашуда Казан Түбән Кама, Менделеев, Кама тамагы, Балык бистәсе, Саба, Теләче, Яңа Чишмә районнарында кимчелекләр ачыкланган. Яңа ел бәйрәмнәре алдыннан Татарстаннан шырфлык алынган Лисичанский һәм Рубежный шәһәрләренә яңа ел бүләкләре җыелмалары китерелде. Бүләкләр Татарстан рәисе инициативасы белән җибәрелде. Ярдәм бирешә республика хәрәкәте гуманитар ярдәм җыюны һәм җибәрүне оештырды. Балалар өчен бүләкләр традицион яңа ел тәм-томнары белән бәйрәмнең үзгәрешсез символы булган мандариннан тора. Безнең барыбыз өчен дә татлы бүләкләр һәм мандарин бәйрәмнең аерылгысыз атрибуты. Татарстан Сандешевичи битараб булмаган кешеләрнең җылылык һәм кайгырту символы ул дип билеп итте республика премьер-министры урынбасары Фәнил Әхлиуллин. Ә хәзер хатырышы турында. Иртәгә 31 декабрьдә сишәмбе көнне болытлы һава, җипшек кар, аерым урыннарда буран, бызаук. Көньяк көнбатыштан секундына 7-12 метргә, урыны белән 20 метрга кадәр көчәйгән җил. Һава температурасы төнлә 6-11 градус салкын, көндез 4 градус салкыннан 1 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 742 миллиметр.